dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, Komentar, Info Ringan, dan Hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. World Water Forum ke-10 rumuskan prioritas di 4 kawasan. Tiongkok sebut latihan militer di sekitar Taiwan untuk menindak separatis. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. World Water Forum ke-10 telah merumuskan prioritas di 4 kawasan yaitu Asia Pasifik, Mediterania, Amerika, dan Afrika. Masing-masing koordinator kawasan itu bertemu untuk berdiskusi, menyusun dan mengidentifikasi prioritas langkah terkait dengan krisis air pada tingkat lokal dan regional. Presiden World Water Council, WWC, Louis Pouchon di Badung, Bali, Kamis 23 Mei mengatakan, semangat berkolaborasi tidak hanya menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan pengelolaan air berkesinambungan, tetapi juga memainkan peran yang krusial dari masing-masing kawasan. Dalam sesi ini, masing-masing koordinator 4 kawasan membagikan hasil diskusi 1 tahun dan mendiseminasikan ide-ide nyata dalam mengatasi tantangan air regional. Forum juga memberikan pemahaman tentang aspek-aspek prioritas air yang umum, namun acap kali berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Louis menambahkan seluruh sesi proses regional harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkolaborasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah air. Selain rumusan tersebut, World Water Forum ke-10 telah menghasilkan deklarasi menteri yang disahkan negara-negara peserta. Berita selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia menghadirkan Malam Kebudayaan atau Cultural Night di Taman Bagawan, Tanjung Benoa, Badung, Bali, Jumat 24 Mei sebagai agenda pamungkas dari World Water Forum ke-10. Dikutip antara Menteri PUPR Basuki Hadimulyono melalui siaran pers di Bali, Kamis 23 Mei mengatakan, Cultural Night bertujuan memperkenalkan budaya, seni, dan kuliner Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Basuki menyebut akan ada pertunjukan dari 13 provinsi pada acara Cultural Night. Para delegasi World Water Forum ke-10 dapat menikmati berbagai hidangan khas Indonesia. Peserta juga dapat membeli souvenir khas Indonesia di sejumlah toko untuk dibawa pulang ke negara asal. Selain itu, Cultural Night akan ditutup dengan program hiburan di panggung utama yang menampilkan talenta-talenta muda Indonesia, serta pertunjukan kembang api. Delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI pekan ini melakukan kunjungan ke Parlemen Spanyol dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Spanyol, serta membicarakan upaya kemerdekaan Palestina. Dilansir keterangan resmi MPR RI dikutip antara Kamis 23 Mei, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang memimpin delegasi itu mengatakan, kedua pihak sepakat untuk terus mempromosikan ketertiban dan kedamaian dunia di atas nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Secara khusus, kedua parlemen membicarakan upaya mewujudkan kedamaian bagi rakyat Palestina melalui gencatan senjata segera dan dukungan kolektif negara-negara di dunia. Sementara itu, anggota MPR RI Jazuli Juwani mengatakan kedua parlemen memiliki kesamaan pandangan bahwa kemerdekaan Palestina dan penghentian penjajahan Israel atas Palestina adalah solusi terbaik untuk konflik Timur Tengah dan perdamaian dunia. Jazuli mengapresiasi sikap Spanyol mendukung kemerdekaan Palestina yang secara resmi diumumkan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, di gedung parlemen bertepatan dengan kunjungan delegasi Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U20 menjalani latihan terakhir di lapangan ABC Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 24 Mei menjelang keberangkatan ke Italia untuk pemusatan latihan atau TC dan mengikuti turnamen di Prancis. Dikutip Antara, pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri mengatakan, latihan ini merupakan latihan terakhir sebelum 30 pemain berangkat ke markas klub Como 1907 di Como, Italia. Ia membeberkan latihan berfokus pada penguatan taktik dan fisik sebelum pemain berangkat melakukan perjalanan yang cukup jauh. Lebih lanjut, dia mengatakan, bila sesuai rencana, latihan di Como akan dimulai pada Minggu 26 Mei waktu setempat. Indra Safri menambahkan, latihan akan berlangsung sampai 31 Mei, kemudian mereka akan bergerak ke Toulon, Prancis, untuk melakoni laga uji coba dalam turnamen Toulon 2024 di Prancis. Selain mengikuti turnamen tersebut, tim Indonesia tersebut juga dipersiapkan untuk mengikuti ajang Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2024, dan persiapan menuju Piala Dunia U20 2025. Beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Tiongkok menyebut latihan militer gabungan di sekitar Pulau Taiwan merupakan langkah yang perlu dan sah untuk menindak kekuatan dan aktivitas yang menurut Tiongkok berujung pada kemerdekaan Taiwan. Dikutip Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam konferensi pers rutin di Beijing Kamis 23 Mei menyebut, latihan gabungan itu juga memberikan peringatan terhadap campur tangan dan provokasi eksternal. Latihan pedang gabungan Komando Tim Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, PLA, digelar di wilayah-wilayah Taiwan mulai Kamis pagi waktu setempat. Wang mendesak Amerika Serikat berhenti mendukung kemerdekaan Taiwan dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Latihan itu disebut melibatkan patroli kapal dan pesawat terbang yang mendekat ke daerah-daerah di sekitar Pulau Taiwan. Latihan tersebut digelar 3 hari berselang dari pelantikan Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokrat, DPP, partai yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Taiwan sebagai Presiden Taiwan. Berita selanjutnya. Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson dari Partai Republik pada Kamis 23 Mei mengumumkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera berpidato di Kongres AS di Washington DC di tengah perang Israel dan Hamas di Jalur Gaza, Palestina. Dikutip AEP, Johnson mengatakan kunjungan tersebut akan menunjukkan dukungan AS yang sangat kuat kepada pemerintah Israel. Undangan tersebut muncul setelah pengakuan 3 negara Eropa atas Palestina, serta mengumumkan Jaksa Mahkamah Internasional yang meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu serta para pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang selama konflik Gaza. Berita terakhir. Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR, Filippo Grandi, Kamis 23 Mei menyerukan gencatan senjata di Sudan dan meminta hak warga sipil untuk mencari keselamatan agar dihormati. Dilansir Anadolu dalam postingannya di media sosial X, Grandi menyebut bahwa laporan dari El Fasher di Sudan sangat mengerikan, di mana terjadi serangan mematikan terhadap warga sipil, penargetan warga etnis, serta orang-orang yang takut untuk melarikan diri. Grandi mengatakan kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil harus dihentikan dan hak mereka untuk mencari keselamatan harus dihormati. Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB, sedikitnya 58 warga sipil tewas dan 213 lainnya luka-luka di El Fasher sejak pertempuran meningkat secara drastis di kota Darfur Utara pada awal Mei. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pro Kontra Pengajuan Penangkapan Perdana Menteri Netanyahu bersama Daulat Pane. Voice of
Indonesia. Pendengar komentar hari ini kita mengangkat tema pro kontra pengajuan penangkapan Perdana Menteri Netanyahu. Norwegia menjadi negara Eropa pertama yang mengumumkan akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant apabila surat perintah penangkapan dikeluarkan panel Hakim Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide pada awal minggu ini mengatakan bahwa apabila surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap Netanyahu dan Gallant atas nama pengadilan Den Haag, mereka akan menangkap kedua orang itu apabila memasuki wilayah Norwegia. Sebelumnya, Jaksa Agung Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan menyatakan telah mengajukan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, Kepala Sayap Militer Hamas Muhammad Diab Ibrahim Masri, dan pemimpin Hamas di Jalur Gaza Yahya Sinwar. Keputusan pengeluaran surat perintah itu akan berada di tangan 3 hakim ICC yang akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kantor Khan. Surat penangkapan Netanyahu yang diajukan Pengadilan Kriminal Internasional mendapat dukungan dari Prancis dan China. Pemerintah Prancis dalam pernyataan resminya mengatakan mendukung ICC, independensinya, perjuangannya melawan impunitas dalam segala situasi. Pemerintah Prancis juga mengatakan pihaknya telah memperingatkan selama berbulan-bulan tentang perlunya kepatuhan yang ketat terhadap hukum kemanusiaan internasional, khususnya tentang tingkat korban sipil yang tidak dapat diterima di Jalur Gaza dan kurangnya akses kemanusiaan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, dalam konferensi pers rutin di Beijing, China pada Selasa lalu menegaskan dukungan Tiongkok terhadap upaya komunitas internasional untuk penyelesaian masalah Palestina secara utuh, adil, dan berkelanjutan. Wenbin berharap ICC akan mempertahankan posisi objektif dan adil serta menjalankan tugas sesuai wewenangnya. Ditegaskannya, hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina tidak boleh berlanjut lebih lama lagi. Berbeda dengan posisi Prancis dan Beijing, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan tegas menolak pengajuan penangkapan dan menyebut keputusan ICC keterlaluan dan bersumpah akan mendukung Israel seiring proses hukum berjalan. Joe Biden juga mengecam keputusan Jaksa Khan yang menyetarakan posisi Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas yang 3 di antara pemimpinnya juga masuk dalam daftar permohonan surat perintah penangkapan dari ICC. Adanya pro dan kontra di antara negara-negara besar di dunia tentu akan membuat penyelesaian masalah pendudukan Israel di Jalur Gaza belum dapat diselesaikan. Padahal, sudah lebih dari 35 ribu orang warga Palestina tewas dan hampir 80 ribu orang mengalami luka-luka sejak Israel menyerang Jalur Gaza bulan Oktober tahun lalu. Diperlukan kesamaan pandangan dan rasa kemanusiaan yang tinggi dari para pihak yang berkepentingan untuk segera menghentikan konflik di Jalur Gaza. Sekian komentar bersama saya, Ahmad Faisal.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Mei 1956. Kontes lagu Eurovision pertama kali digelar. Kontes lagu Eurovision atau sering dikenal sebagai Eurovision adalah kompetisi lagu internasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh European Broadcasting Union, persatuan lembaga penyiaran se-Eropa. Setiap negara mengirimkan lagu asli untuk dibawakan secara langsung, dan pemenang ditentukan melalui suara yang terbanyak. Kontes lagu Eurovision pertama kali diselenggarakan pada tahun 1956 dengan melibatkan 14 negara peserta. Babak final dari kontes tersebut diadakan pada tanggal 24 Mei 1956 di Lugano, Swiss. Lagu Refrain oleh penyanyi Swiss Liz Asia ditetapkan sebagai pemenang kontes lagu Eurovision yang pertama. Beralih ke peristiwa 24 Mei 1989, Piala Sudirman pertama kali digelar. Piala Sudirman adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu campuran yang diikuti negara-negara anggota Badminton World Federation BWF setiap 2 tahun sekali. Kejuaraan ini mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Nama Sudirman diambil dari nama tokoh bulu tangkis Indonesia, Dick Sudirman. Ia adalah salah satu pendiri Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Piala Sudirman dicetuskan oleh Indonesia pada tahun 1986 dan pertama kali digelar di Istora Senayan Jakarta pada 24 sampai 29 Mei 1989. Pada kejuaraan tersebut, Indonesia berhasil tampil sebagai juara mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Mei 2002. Amerika Serikat dan Rusia menandatangani Perjanjian Moskow. Perjanjian Pengurangan Serangan Strategis, SWORD, juga dikenal sebagai Perjanjian Moskow, adalah perjanjian antara Amerika Serikat dan Rusia yang ditandatangani tanggal 24 Mei 2002 di Moskow, Rusia. Dalam perjanjian ini, kedua pihak setuju membatasi persenjataan nuklir mereka masing-masing antara 1.700 dan 2.200 hulu ledak yang dikerahkan secara operasional. Perjanjian Moskow merupakan salah satu dari serangkaian perjanjian mengenai perlucutan senjata nuklir bersama antara Amerika Serikat dan Rusia, beserta pendahulunya Uni Soviet. Perjanjian tersebut berlaku mulai Juni 2003 hingga Februari 2011 ketika perjanjian New Stars diberlakukan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Coba mengerti hasrat dalam diri. penuh dengan bahasa kasih.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Indonesia Aku kali ini berjudul Kementerian Perindustrian gelar pelatihan pengolahan kelapa untuk negara di Karibia. Kementerian Perindustrian menggelar pelatihan peningkatan kapasitas diversifikasi pengolahan produk kelapa untuk perwakilan negara-negara di Kepulauan Karibia. Pelatihan kapasitas tersebut diselenggarakan pada 21 Mei hingga 4 Juni 2024 di Politeknik ATI Padang, Sumatera Barat. Pelatihan diikuti 19 peserta yang berasal dari negara-negara Karibia, yakni Barbados, Kuba, Grenada, Guyana, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, serta the Bahamas. Dikutip kantor berita antara 22 Mei, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta mengatakan, industri kelapa di Indonesia memiliki potensi yang besar, serta telah terbukti berhasil membuat produk olahan kelapa yang berkualitas tinggi. Hal tersebut menurut Agus membuat Indonesia dilirik oleh negara lain terkait tata kelola pengolahan kelapa itu. Menteri Agus juga mengatakan, Kementerian Perindustrian terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa karena potensinya yang berlimpah di Indonesia. Untuk itu, saat ini tengah disusun roadmap hilirisasi kelapa untuk pengembangan ekosistem kelapa terpadu. Menteri Perindustrian menilai, dalam program hilirisasi kelapa, kompetensi sumber daya manusia atau SDM industri pengolahan sektor terkait merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan. Oleh karena itu, dengan peningkatan kapasitas negara sahabat, Indonesia turut berperan dalam pemajuan industri global. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri BPSDMI Kemenperin Republik Indonesia, Mas Rokan, menjelaskan 19 peserta dari negara-negara di wilayah Karibia itu akan mempelajari beberapa produk olahan dari kelapa, seperti minyak kelapa, nata de coco, serta pengolahan susu kelapa. Para peserta juga dibekali ilmu terkait kontrol kualitas, standarisasi keamanan, makanan, dan pengawasan. Menurut Mas Rokan, program ini adalah bentuk komitmen Kementerian Perindustrian dalam mengembangkan industri nasional melalui penyediaan SDM industri yang kompeten, sekaligus berbagi pengalaman dan kemampuan kepada negara sahabat dalam memperkuat peran Indonesia di kancah global. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini dengan judul Wastra Indonesia di WWF Bali. Pendengar, Pada Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 minggu kemarin, Presiden Joko Widodo beserta kepala negara atau yang mewakili kompak mengenakan baju dari kain tenun Sintang, Kalimantan. Kain ini dikenal memiliki kekhasan motif, kehalusan bahan, dan cara pembuatan yang mempertahankan nilai tradisional yang terinspirasi dari lingkungan sekitar, seperti sungai, hewan, dan tumbuhan. Pembuatan kain tenun Sintang pun menggunakan alat tenun tradisional dengan bahan dan pewarna benang dari bahan alami, seperti daun, akar, buah, atau biji tumbuhan di hutan. Untuk menghasilkan motif yang indah, kain tenun ini diproduksi lebih dari 3 bulan. Sementara, para menteri Indonesia dan delegasi setara menteri mengenakan pakaian dari kain endek Bali. Kain endek ialah tenun tradisional yang dibuat menggunakan sistem tenun ikat, yakni dengan mengikat benang pakan dan benang lungsi. Oleh karena itu, kain ini juga sering dikenal sebagai kain tenun ikat Bali. Endek berasal dari kata gendekan atau ngendek yang berarti diam, tetap atau tidak berubah warna. Kata tersebut menggambarkan pembuatan motif endek dengan cara diikat saat dicelup, benang yang diikat warnanya pun tidak berubah. Saat ini pembuatan kain endek telah mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi airbrush. Terobosan di dunia tenun ini mampu mempersingkat proses persiapan produksi selama 2 hingga 4 hari kerja tanpa mengurangi kualitas kain tenun endek. Sekian Pesona Indonesia.
cintaku jujur.
Aku
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Bali masuk daftar destinasi wisata musim panas 2024 paling menarik. Bali menjadi destinasi wisata yang paling menarik untuk musim panas tahun 2024. Dengan kombinasi antara keindahan alam, petualangan di pegunungan, kekayaan budaya, dan kehidupan malam yang bersemangat, Bali menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua jenis wisatawan. Bali masuk daftar 10 destinasi wisata musim panas paling menarik sepanjang Juni-Agustus 2024 mendatang. Daftar tersebut dirilis oleh Mastercard Economic Institute, MEI, berdasarkan data pemesanan penerbangan. Muni, Jerman menempati peringkat teratas karena menjadi tuan rumah turnamen sepak bola UEFA Euro 2024 pada Juni mendatang. Sehingga pemesanan tiket penerbangannya pun meningkat. Bali menempati peringkat ke-6 destinasi wisata musim panas 2024 paling menarik setelah Muni, Tokyo, Tirana, Nice, dan Cancun. Menurut laporan tersebut, Bali termasuk 3 destinasi teratas bagi pelancong asal Filipina dan Malaysia. Selain itu, turis asal Australia, Korea Selatan, dan Jepang juga memilih Bali sebagai destinasi menarik selama musim panas mendatang. Sementara itu, Bangkok, Kekira, Frankfurt, dan Oranjestad menempati peringkat 10 besar setelah Bali. Bali tidak hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang warisan budaya dan sejarahnya yang kaya. Wisatawan dapat mengunjungi pura-pura kuno yang tersebar di seluruh pulau seperti Pura Besaki yang dianggap sebagai tempat pemujaan Hindu terbesar di Bali. Tarian tradisional Bali seperti tari kecak dan tari barong juga dapat dinikmati oleh para pengunjung, memperkenalkan mereka pada keindahan seni pertunjukan Bali. Bali juga dikenal karena kehidupan malam yang berwarna-warni, dari klub malam yang berdenyut di kawasan Seminyak hingga pesta pantai yang meriah di Kuta. Ada sesuatu untuk setiap selera di Bali pada malam hari.
Menari-nari kita terus menari meski hujan rintik turun. Mengalun-alun bersama alunan berpelukan, berbagi senyuman. Oh, melayang-layang kita terus melayang meski langit tanpa bintang. Mendayu-dayu suara daun yang berjatuhan.
Indonesia.
Pelangi Nada kali ini dengan judul Mojang Priangan. Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini saya memutarkan sebuah lagu pop daerah asal Jawa Barat berjudul Mojang Priangan. Ciptaan Iyar Wiyarsih dan dipopulerkan Nining Meida pada tahun 1988.
Lirik lagu yang secara harfiah berjudul Gadis Priangan ini bercerita tentang sosok perempuan dari Jawa Barat yang bukan hanya berparas cantik, tetapi juga memiliki tata krama yang baik. Lagu ini menggambarkan bagaimana tingkah laku dan cara berbusana gadis priangan yang indah dan sederhana membuat orang yang meliriknya semakin terpesona. Baiklah pendengar, inilah lagu Mojang Priangan dari Jawa Barat yang dinyanyikan Azmi Z. Selamat mendengarkan.
Cahaya dan gosan sederhana. selamat mendengarkan.
Batur, batur, ayo kita senang-senang.